Näin ajattelin, että joo, mullahan on kuukausia aikaa tässä tehdä saanaa ja paneutua kaiken maailman asioihin. Ja sitten aika menee ja huomaa, että ei ole vieläkään tehnyt mitään. Ja nyt on 2 viikkoa aikaa ja sitten huomaa, että on viikko aikaa. Ja sitten rupeaa miettimään, että no milloinhan mulla olisi aikaa tehdä sitä sitten. Sitten mä totesin, että sitä mitä mä niin kuin ajattelin, että mä voisin puhua, niin sellaista aikaa mulle ei ole, joten sitten pitää kysyä yläkerrasta, että no mistä sä haluat nyt, että mä puhun, kun mulla ei ole nyt aikaa tehdä mitään. No sitten tuli ajatus, että kun mulla oli tämä, mistä te tiedätte, että toukokuussa mä tulin katolta alas ja mä olin tulossa pää edellä alas, mutta mut käännettiin ilmassa niin, että mä en satuttanut päätä ollenkaan. Jalat sai vähän kipeätä, mutta mä oon vielä hengissä ja mä oon kaikille aina puhunut ja sanonut, että mulla oli enkeleitä, jotka käänsi mut ilmassa. Ja siitä mä oon myös näillä mun asiakkailla aina välillä puhunut ja sanonut, että hei, että mä tulin alas ja mulla oli enkelit, jotka käänsi mut. Joten se tuli sitten, että kun joskus on hankkinut tämmöisen kirjatoimesta, jossa lukee, hän antaa enkeleilleen käskyn, niin mä ajattelin lukea tästä kirjasta. Täällä on erilaisia tapahtumia, missä ihmiset on ollut mukana, jossa sitten enkeleillä on ollut oma tarkoituksensa. Tämä nyt saana menee siihen, että Kalle lukee. Ja tässä tämä alkaa näin. Ja joskus ei. Hazel Jackson uskoo enkeleihin. Hazel oli miehensä kanssa palaamassa lomamatkalta Kuolemalaaksosta, joka on vuorien ympäröimä aavikkolaakso Kaliforniassa. He olivat juuri ylittäneet yhden vuoren huipun, kun Hazel mies huomasi, etteivät auton jarrut toimineet. Heidän sydämessään tuntui pysähtyvän. Autolla oli painoa ja lisäksi he vetivät perässään asuntovaunua. Heti alamäen alussa vauhti tuntui kiihtyvän. Tien toisella puolella oli suurten siirtolohkareiden peittämä jyrkänne. Toisella puolella oli pystysuora kallioseinämä, ei jarruja. Koko ajan kiihtyvä vauhti. Kuolema vaani heitä tien kummallakin puolella. He eivät voineet muuta tehdä kuin rukoilla. Alas vuorta, yhä nopeammin ja nopeammin he kiitivät kohti varmaa kuolemaa. Sitten yhtäkkiä, ilman mitään näkyvää syytä, auto pysähtyi. Hazelin mies hyppäsi kiireesti ulos autosta ja haki eturenkaiden eteen suuret kivet. Siellä vuoren rinteellä Jacksonit kiittivät Jumalaa, että tämä oli säästänyt heidän henkensä niin ihmeellisellä tavalla. Heillä oli kuitenkin vielä ongelma. Kuinka päästä alas vuorelta jarruttamalla autolla? Juuri silloin paikalle saapui 11 kilometrin päästä alhaalta laaksosta tullut huoltoaseman palveluauto. Kuljettajalle oli soitettu, että joku on avun tarpeessa vuorilla. Pariskunta kertoi hänelle olevansa totisesti pulassa, mutta soittamaan he eivät olleet kyenneet, sillä lähistöllä ei ollut puhelin. He odottivat, kunnes palveluauton kuljettaja oli tarkastanut alueen voidakseen selvittää, kuka hänellä oli soittanut. Vuorella ei ollut ketään muuta, ja niinpä hän palasi auttamaan jaksoneita. Kuka oli tuon puhelun takana? Kuka pysäytti auton hurjan menon? Pitääkö meidän nähdä enkeli tietääksemme, että sellainen on ollut paikalla? Sinun turvanasi on Herra. Sinun kotisi on korkeamman suojassa. Onnettomuus ei sinun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleille käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkasi kiveen. Tämä on psalmista 91:9-12. Keitä enkelit oikein ovat? Ovatko he aiemmin kuolleiden ihmisten henkiä, kuten jotkut uskovat? Eivät. Enkelit ovat läsnä, kun tämä maailma luotiin. Enkelit saavat tehtäväkseen vartioida Edenin paratiisipuutarhan porttia. Sen jälkeen, kun Aadam ja Eeva olivat langenneet syntiin ja heidät oli karkoitettu pois ensimmäisestä kodistaan, kuinka he olisivat voineet olla kuolleiden henkiä, kun kukaan ei ollut vielä kuollut? Myös David todistaa asiasta. Mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon. Seppelöit hänen kunnialla kirkkauden. Tämä on psalmi 8:5-6. Kohta teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, on englanninkielisessä käännöksessä sanamuodossa, teit hänestä vain hieman enkeleitä alemman. Sama ajatus löytyy myös suomenkielisestä vanhasta Bibliasta vuodelta 1776. Sinä teit hänen vähän vähemmäksi enkeleitä. Taivasta asuttavat enkelit luotiin ihmisiä hieman korkeampaan asemaan. Sen jälkeen, kun ihminen lankesi syntiin ja hänen suora yhteytensä Jumalaan katkesi, enkeleille annettiin erityinen tehtävä. Eivätkö enkelit ole palvelija henkiä? Heidät lähetetään palvelua niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Hebrealaisten kirja 1:14. Enkeleiden tehtävänä on auttaa ja suojella meitä. Jeesus ilmaisi, että jokaisella ihmisellä on nimetetty oma, aina erityinen enkeli. Ja hän sanoi: katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille. Heidän enkelinsä saavat taivaasta joka hetki katsella minun taivaallisen isän kasvoja. Matteus 18:10. Täyttävätkö enkelit vain velvollisuutensa vai ovatko he aidosti kiinnostuneita meistä? Mitä ilmeisemmin ovat, sillä Jeesus sanoi myös: samoin on ilo taivaassa yhdestä syntyneistä, joka tekee parannuksen. Luukkaan 15:7. Raamatun historiassa enkelit mainitaan kerta toisensa jälkeen. Enkeliä lähetettiin Danielin luo leijonin luolaan. Enkeli kävi vapauttamassa Pietarin vankilasta. Enkeli valmisti ruokaa Elialle. Enkeli pysäytti Abrahamin käden, kun tämä oli surmaamassa oman poikansa. Enkelit johdattivat Luutin, tämän vaimon ja kaksi tytärtä ulos Sodomista juuri ennen kuin taivalta satoi tulta ja tulikiviä. Mitä paljon enkelit sitten voivat tehdä hyväksemme? Pystyvätkö he todella suojelemaan meitä? Kuinka paljon heillä on voimia ja valtaa? Seuraava esimerkki toimikoon vastauksena. Erään kerran Assyrian armeija uhkasi Jumalan kansaa. Jumala lähetti vain yhden enkelin, yhden ainoan enkelin kulkemaan yön aikana vihollisleirissä. Aamulla 185 000 sotilasta löytyy kuolleen. Ainakaan voimasta ei ole puute. Jos jokin estää enkeleitä tekemästä sitä, mitä he vilpittömästi haluaa tehdä, se jokin on Jumalan viisaus tai ihmisen oma valinta. Emme voi odottaa enkeleiden varjelua meitä vaaroilta, johon itse tietoisesti antaudumme. Miksi enkelit sitten niin harvoin ilmestyvät siten, että ihmiset voivat heidät nähdä? Miksi he pysyttelevät taka-alalla? Miksi eivät he voi toimia avoimesti ja antaa meidän nähdä, miten kaikkea he tekevät puolestamme? En kuvittelekaan tietäväni koko vastausta, mutta pienen johtolangan saamme apostoli Johannoksen kokemuksesta, joka hänellä oli Patmos-saarella hänen vastaanottaessaan ilmestyskirjan näkyä. Minä heittäydyn hänen jalkoihinsa kumartaakseni häntä, mutta hän sanoi, älä tee niin. Jumalaa sinun tulee kumartaa. Ilmestyskirja 19.10. Sama tapahtui toistamiseen. Minä, Johannes, olen kaiken tämän kuullut ja nähnyt. Kuultuani ja nähtyäni sen minä heittäydyn kasvolleni kumartaakseni enkeliä, joka oli sen minulle näyttönä. Mutta hän sanoi, älä tee niin. Jumalaa sinun tulee kumartaa. Ilmestyskirja 22, 8 ja 9. Jos enkeli ilmaisee läsnäolonsa meille, eikö meillä olisi kiusaus, aivan kuten Johanneksella palvoa häntä? Olisiko tämä yksi syy sille, miksi enkelit niin harvoin näyttäytyvät meille? Yhdestä asiasta olen ainakin aivan varma. Enkelit ovat huolissa ja huomiomme kiinnittyvät heihin, eikä Herran Jeesukseen. He haluavat pysytellä taka-alalle. He haluavat, että valtaistuin kuuluu Kristukselle. Kaikesta huolimatta tiedämme, että enkelit ovat kanssamme. Saamme pitää heidät seuranamme. Voimme olla varmoja siitä, että saamme heidän täyden tukensa kaikille yrityksillemme korostaa Jeesuksen langenneen maailman edessä. Harry Shrillo oli antautunut maalikko, joka rakasti Herransa ja halusi laulaa kiitosta hänelle. Minulla on kerrottu, että hänellä oli kaunis ääni, jota hän käytti muuhunkin kuin laulamiseen. Antakaapa, kun jaan pienen välähdyksen hänen kokemuksistaan Herran työssä. Harry tutki Raamattua yhdessä erään mukavan nuoren pariskunnan kanssa. Pariskunta halusi vilpittömästi oppia totuutta, mutta he eivät voineet hyväksyä kaikkia kyseenalaistamatta asioita ensin. Usein he toivat esiin vastalauseita, joita ei voinut tuosta vain sivuuttaa. Eränä iltana tutkistelun kohteena oli aihe, jonka Harry ajatteli olevan heille kenties vaikea hyväksyä. Hän ilmaisi huolensa vaimolleen Florensille ja ehdotti, että he rukoilisivat asian puolesta. He menivät yhdessä makuhuoneeseen ja polvistuivat rukouksen. Sitten Harry lähti sovittuun tapaamiseen. Tuona iltana Harryn hämmästykseksi kaikki, mitä hän esitti, hyväksyttiin ilman minkäänlaisia kysymyksiä. Raamatun totuudet, jotka hän nosti esiin, otettiin vastaan ilman mitään vastalausetta. Hän ei koskaan saanut tietää, miksi tutkistelu sujui tuona iltana niin eri lailla kuin tavallisesti. Hän tiesi vain sen, että hän oli Floresen kanssa erityisesti rukoillut tuon tapaamisen puolesta. Tässä me huomataan, miten tärkeää on, että me rukoillaan niistä asioista, mitä me ollaan tekemässä, ja niistä asioista, mitä me ajatellaan, ja tulevista asioista. Useita vuosia myöhemmin, uskoakseni vasta Harryn kuoleman jälkeen, tuon perheen vaimo kertoi Ruth Grunkerelle, Srillan perheen ystävälle, mitä oli tapahtunut. Hän sanoi, että mennessään ovelle päästämään Harryn sisään, hän näki tämän päällä kirkkaan sädekehän. Tuo sädekehä pysyi Harryn päällä koko raamatututkistelun ajan. Hänen kasvonsakin näyttivät epätavallisen onnellisilta ja hehkuvilta. Nyt kaikki näytti heistä selvältä. Kuinka he voisivat torjuta totuuden, joka oli saanut tällaisen todisteen Jumalan hyväksynnästä? Florence Srillo oli kertonut minulle, että toisenkin kerran samantapainen valo ympäröi Harryn hänen tutkiessaan raamattua erään pariskunnan kanssa. Meille kerrotaan, että kaikki, jotka antautuvat Jumalan sanan palvelukseen, ovat Jumalan auttavana kätenä. He ovat enkelien työtovereita. He ovat välikappaleita, joiden avulla enkelit suorittavat tehtävänsä. Enkelit puhuvat heidän suullaan ja tekevät työtä heidän käsillään. Inhimilliset työntekijät, jotka työskentelevät yhdessä taivaallisen työntekijän kanssa, saavat hyötyä näiden kasvatuksesta ja kokemuksista. Saman kynän kautta saamme lukea, että tulevassa elämässä jokainen pelastettu tulee ymmärtämään enkelien palvelun omassa elämässä. Enkeli oli hänen suojelijansa varhaisimmasta elämän hetkestä lähtien. Enkeli vartoi hänen askeleitaan ja suojasi häntä vaaran päivänä. Enkeli oli hänen kanssaan kuoleman varjon laaksossa. Pani merkille hänen lepopaikkaansa ja oli ensimmäisenä tervehtimässä häntä ylösnousemus aamuna. Miten suuremmoista onkaan seurastella hänen kanssaan, oppia tuntemaan taivaan toimenpiteiden historia henkilökohtaisessa elämässään ja kuulla taivaan osallisuudesta jokaisen työhön, mikä on suoritettu ihmiskunnan hyväksi. Silloin ihmiset, jotka Harry Srillon tavoin ovat tiedostaneet, vaeltaneet ja työskennelleet enkeleiden kanssa, tulevat näkemään työnsä tuloksen. Ali Sharate oli aloitteleva kirjallisuustyöntekijä Filippeinä, missä lehtimyyjä kiertävät yleensä talosta pareittain. Eräänä päivänä Ali täytyy kuitenkin työskennellä yksi, minkä vuoksi hän rukoili itselleen erityistä ohjausta ja varjelusta. Hän työskenteli alueella, jonka asukkailla oli melkoiset ennakkoluulot hänen tekemänsä työtä kohtaan. Lähestyessä erään suuren talon ovea häntä vastaan tuli kaksi isoa Saksan paimenkoiraa omistaja kintereillä. Omistaja vaikutti hämmästyneeltä siitä, että koirat olivat niin hiljaisia ja rauhallisia, ja hän kutsui Alisen sisään. Tähän asti kertomuksessa ei ole mitään epätavallista. Huvittelepa kuitenkin, mitä Alice mahtoi tuntua, kun talon emäntä toi kaksi tuolia yhden sijaan, aivan kuin vieraita olisi ollut kaksi. Lisäksi nainen puhui toisen tuolin päin, aivan kuin siinä olisi istunut joku. Alice oli kuulevinaan hiljaisen äänen, joka keskusteli naisen kanssa myytävästä lehdestä. Sitten vaikutti siltä, kun viereellä tuolilla oleva henkilö olisi poistunut, sillä emäntä saatteli jonkun ovelle. Emäntä palasi ja sanoi Alicelle, että valkoiset vaatteet pukivat tämän seuralaisen oikein hyvin. Nainen kysyi Alicen uskonnosta, mihin Alice vastasi olemaan 7 päivän adventisti. Alice olisi halunnut kertoa talon emänälle, että hän oli itse asiassa tullut yksin, mutta olosuhteet huomioon ottaen se ei tuntunut oikein sopivalta. Valkoisiin pukeutunut vieras ilmeisesti palasi takaisin, sillä emäntä pyysi nyt heidät molempia jäämään lounaalle. Hän katsoi vieralle kaksi lautasta. Ruokailun aikana Alice vilkaisi vaivihkaa toista kattausta ja näki, että puolet maidosta ja leivästä oli hävinnyt. Alicen lähtiessä kotiin talon emäntä asetti toisen kätensä ystävällisesti Alicen olalle ja toisen kätensä ikään kuin Alicen vieressä olevan henkilön olalle. Alice ei koskaan nähnyt seuralaista, mutta hän muisti seuraavat sanat Ellen G. Whiten kirjasta, Gospel Workers, sivu 515. Ne, jotka työskentelevät toisten hyväksi, työskentelevät liitossa enkelien kanssa. Heillä on alati seuranaan enkeleitä, jotka lakkaamatta palvelevat heitä. Ihmeellinen on tämä maailma. Tämä. Ukkosta kello 8 aikoihin. Isä ja poika viljelivät yhdessä pientä maatilkkua. Useita kertoja vuodessa heillä oli tapana lastata härkien vetämään kärryyn vihanneksilla ja ajaa lähimpään kaupunkiin myymään tuotteita. Isä ja poika olivat hyvin erilaisia luonteeltaan. Poika oli kunnianhimoinen ja ripeä otteinen, kun taas isä halusi hoitaa asiat niin rauhallisesti, että elämästä ehti myös nauttia. Eräänä aamuna he lastasivat kärryt, valjastivat härän ja lähtivät matkaan. Poika arveli, että jos he matkustavat koko päivän ja yön, he olisivat seuraavana aamuna perillä kaupungissa. Kepillä hän piiskasi härkää liikkumaan nopeammin. Isä sanoi kuitenkin hänelle, ota rauhallisesti, elät pidempään. Jos pääsemme torille ennen toisia, saamme varmemmin tuotteistamme hyvän hinnan, totesi poika. 4 tuntia matkattuaan he tulivat pienelle talolle. Tässä asuu setä. Setäsi, isä sanoi. Piipahdetaan sisään tervehtimään häntä. Olemme jo tunnin jäljessä aikataulusta, valitti poika. No eipä muutama lisäminuutti sitten enää haittakaan. Veljeni ja minä asumme näinkin lähellä toisiamme ja kuitenkin tapaamme niin harvoin. Poika kiemurteli hermostuneena tuolilla sillä aika, kun 2 vanhaa herraa vaihtoivat kuulumisia. Kun isä ja poika pääsivät tunnin kuluttua taas matkaan, he tulivat pien tien risteykseen ja vanha mies ohjasi härän oikealle. Vasemmalle kääntyvä reitti olisi lyhyempi, poika sanoi. Kyllä, minä sen tiedän, mutta tämä reitti on kauniimpi. Nuori mies kävi kärsittömäksi ja sanoi, etkö kunnioita aikaa? Kunnioitan sitä erittäin paljon, siksi haluankin kuluttaa aikaani katselemalla kauniita, katsomaan kauneutta ympärilläni. Reitti johti metsän halki, jossa kasvoi villikukkia. Nuoren miehen huomio kiinnittyi kuitenkin vain siihen, miten nopeasti aurinko laski. Hän ajatteli vain sitä, kuinka paljon aikaa he olivat menettäneet, eikä huomannut kukkia, eikä kaunista auringonlaskua. Hämärän laskettuessa he tulivat paikkaan, joka näytti suurelta puutarhalta. Vanha mies sanoi, yövytään tässä. Poika oli nyt todella vihainen. Tämä on viimeinen matka, jolle lähden sinun kanssasi. Sinua kiinnostavat enemmän kukkaset kuin rahan ansaitseminen. Isä vain hymyili. Tuo oli mukavinta, mitä olet sanonut pitkään aikaan. Pien ja olivat unissa. Hieman ennen aurinkon nousua nuori mies ravisteli isänsä hereille. He valjastivat härän uudelleen ja jatkoivat matkaa. Pari kilometriä matkattuaan he näkivät maanviljelijän, joka yritti vetää härkänsä ylös ojasta. Pysähdytään auttamaan häntä, isä sanoi. Poika miltei räjähti menetämään lisää aikaa. Rauhoitu, vanha isä sanoi. Saatat joskus itsekin joutua ojaan ja tarvita apua. Kello oli jo melkein 8, kun he viimein saivat härkävankkurit ylös ojasta. Yhtäkkiä taivaan halkaisi ja valtava salaman isku. Sitä seurasi raivoisa ukkosen jyrinä. Kukkulan takana näkyvä taivas muuttui aivan tummaksi. Kaupungissa taitaa olla hurja kaatosade. Poika vain jupisi. Jos olisimme olleet siellä ajoissa, olisimme ehtineet jo myydä kaikki tuottemme. Ota rauhallisesti, vanha mies sanoo. Elät pidempään. Oli jo myöhäinen iltapäivä, kun he saapuivat Kukkulalle, jolta näki alas kaupunkiin. He seisoivat siinä pitkän katselleen alas. Kumpikaan ei sanonut sanakaan. Lopulta nuori mies rikkoi hiljaisuuden. Nyt ymmärrän, mitä tarkoitit, isä. He tekivät täyskäännöksen ja jättivät taakseen sen, mikä noin kello 8 asti sinä aamuna oli tuntunut Hiroshiman kaupunkina. Että me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Me tiedetään tällä hetkellä, että me ollaan täällä näin palvelemassa Herraa. Mutta me tarvitaan Jumalan ohjausta jokaisella askeleella, mikä meillä on. Meillä on meidän omat suunnitelmat, omat ajatukset. Mutta se tärkeys on siinä, että me otetaan Jumalan mukaan meidän ajatuksiin. Koska vain hän voi ohjata meidät oikealla tavalla. Koska hän tietää meidän tulevaisuuden. Hän haluaa meille aina sitä parasta. Me luullaan tietävämme, mitä me tarvitaan. Meillä on tunteita, meillä on haluja ja meillä on suunnitelmia. Mutta jotta nämä kaikki menisi oikein, me tarvitaan edelleen Herran suunnitelma siihen mukaan. Tässä me nähtiin, että isä sanoi vaan, että rauhassa vaan, meillä ei ole kiire, kun poika vaan ajatteli yhtä tärkeää asiaa. Juu, meidän pitää saada rahaa, meidän pitää saada myyntyä, että me voidaan pysyä hengissä. Isällä oli toinen ajatus. Otetaan rauhallisesti, ei kiirehditä, annetaan muillekin aikaa. Ja tällä kertaa se oli se hyvä ratkaisu. Koska silloin Hiroshimaa pommitettiin. Jos he olisivat tulleet sinne pojan haluaman aikataulun mukaan, niin heitäkään ei olisi ollut enää olemassa. Sitä varten myös varmaan he joutuvat auttamaan tätä toista kaveria, jolla oli härkä ojassa ja oja ojassa, tai siis vauno ojassa. Eihän kukaan ajatellut, että hei, nyt taas menee aikaa, nyt mun taas täytyy auttaa sitä henkilöä ja sitä henkilöä, ja mun oma aikataulu taas menee ihan sekaisin. Mutta Jumalalla oli suunnitelma. Auta. Ja mä oon mukana. No niin, tämmöistä vähän enkeleistä.